Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Поранешниот лидер на сојузната опозиција, Бил Шотен, одговара на обвинувањата за запишување членови во ограноците во Викторија. 15. јули е крајниот датум на кој ќе се одржат предвремените парламентарни избори во Македонија. И значајна одлука во САД ги заштитува LGBTI луѓето од дискриминација на работното место. Останете со нас. Поранешниот лидер на лабористите, Бил Шотен, рече дека партијата се обидела да ги расчисти проблемите околу лажните членови по ограноци на национално ниво, но признава дека не успеала да го реши проблемот во Викторија. Пратеникот од Викторија вели дека не бил свесен за обвинувањата кои се појавија против Адем Сомјурек, а кој вчера беше избркан од Државниот парламент. Зголемувањето на ограноците вклучувало создавање на членови на локално ниво заради поголема политичка контрола. Господинот Сомјурек ги отфрли обвинувањата што се емитуваа на 60 минути во врска со членството во партијата. Коментирајќи ги обвинувањата, господинот Шотен за Канал 9 изјави дека разбира зошто јавноста не ја сака политиката во Австралија, но дека и владата во Викторија е засрамена и шокирана од однесувањето на Адем.
And I'm sure the Victorian government is just feeling deeply embarrassed and frustrated. That this person's behaved in this way. Like it is shocking.
Националното тело на лабористичката партија ќе има средба денеска. Еден маж е уапсен поради графити што го критикувале проектот Појасот на Викторија и договорот со Кина што промовира трговија и државни работни места. Партнерството беше подпишано минатата година, давајќи им можност на Викторија и Кина да работат заедно на можности за инвестиции и инфраструктура. Но еден 40-годишник наводно напишал «Еден појас, еден пат до пеколот» пред канцеларијата на премиерот Даниел Ендрюс во Мелбурн утрово. Се поставуваат прашања за вклученост на државата во иницијативата во време кога сојузната влада истражува дипломатски патишта за да му помогне на австралиец осуден на смрт во Кина. 56-годишниот Карм Гелеспи се соочува со смртна казна поради шверц на дрога и му остануваат неколку дена за поднесување на жалба против пресудата. Новиот државен благајник на Нов Јужен Велс денеска ќе даде економски извештај во очекување стапката на невработеност да се искачи на 7%. Извештаите во медиумите сугерираат дека ќе има пат на државните приходи од 20 милиарди долари во период од 5 години, при што благајникот Доминик Перотет ги нарече бројките предизвикувачки. Државната влада исто така планира да потроши милиони долари за забрзување на изборните операции по нивното одложување поради пандемијата на коронавирус. Министерот за здравство Бред Хазард рече дека сака да ги забрза процедурите за пациентите чии закажани операции биле одложени. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, изјави дека размислува да воведе закони за подобра заштита на спомениците, откако втора статуа на капетанот Джеймс Кук беше вандализирана во Сиднеј. Колониалните споменици низ целиот свет беа графитирани и срушени во изминатите две недели, додека демонстратите на Black Lives Matter маршираа против расизмот. Две жени, вклучително и хонорарен работник од партијата на Зелените на Нов Јужен Велс, се казнети со кауција откако наводно уништиле статуа на капетанот Кук во Хајд Паркот во Сиднеј во неделата, настан кој следел по вандализмот на статуата на капетанот Кук во саботата во Рендвик во источниот дел на Сиднеј. Госпоѓата Береджиклиан вели дека разгледува заострување на законите во обид да се спречат понатамошни напади, повикувајќи ги луѓето да го изразуваат својот став на други позаконски начини.
At the end of the day, we know that it's just a minority of people that undertake this activity, but it's very un-Australian. It's disrespectful and it's wrong, and I urge people not to undertake it. If you have a strong view, express it in a different way, but please do not break the law. It's one thing to express your view with passion, another thing to break the law. We won't tolerate it, and if we do need to go further, we will.
15. јули е крајниот датум на кој ќе се одржат предвремените парламентарни избори во Македонија. По неколку месеци на тегања и две неуспешни лидерски средби, Зоран Заев и Христијан Мицковски преку телефонски разговор се договорија за датумот. Председателот Стево Пендаровски, по вчерашниот предлог на владата, доцна синоќа донесе нова одлука за утврдување на постоење на вонредна состојба на територијата на целата држава во време трајање од 8 дена, почнувајќи од 15. јуни до 22. јуни. Вонредната состојба во време трајање од 8 дена ќе овозможи непрекинато да се одвива изборниот процес, да се донесе решение за изборите од страна на председателот на собранието и изменет роковник од страна на Државната изборна комисија за одржување на изборите на 15 јули. Нови 103 случаи, 5 починати лица и 13 излекувани е ковид билансот во земјата во последните 24 часа. Владата на Квинсленд се соочува со судски предизвици против уставното право на државата да ги држи границите затворени како дел од безбедносните мерки во рамките на COVID-19 пандемијата. Правните постапки се враќаат на Високиот суд, откако владата реши да ја разгледа својата одлука за затворење на границите подоцна овој месец. Излагањата веројатно нема да се слушнат пред да се отворат границите, но бизнисменот Клайв Палмер и други како него сакаат Квинсленд да ги ограничи економските штети предизвикани од затворањето. Расправата за случаите ќе продолжи денеска во Бризбен. Собственик на ПАП во Мелбурн предупредува дека половина од лиценцираните бизниси во Викторија може да затворат во рок од 12 месеци, доколку државата не ги промени коронавирус мерките за физичко растојање. Некои пабови започнаа кампања за спасување на своите бизниси, со кои ја повикуваа државната власт да ги прилагоди правилата за да го направи физичкото дистанцирање разумно. Групата Спасете ги нашите пабови предупредува дека ќе ја игнорира политиката на едно лице на 2 квадратни метри, бидејќи премиерот Даниел Ендрус ги отфрла тешкотиите со кои се соочува индустријата. Но Фјужен Велс вели дека нема регистрирано нови случаи на коронавирус кои вклучуваат пренесување во рамките на заедницата, нарекувајќи го резултатот позитивен знак во борбата против COVID-19. Од 1 јули, јавниот превоз на државата ќе го зголеми капацитетот со цел подобрување на пристапот на патниците за време на најголемите гужви. Премиерката Гледис Береджиклиан ги повика луѓето на зголемено тестирање во текот на зимскиот период за да се лоцираат нови потенцијални случаи на коронавирус.
We've had 3 cases overnight, but they were all 3 people in quarantine. And I want to thank everybody for coming forward and getting tested because the weekend still showed up to 8,000 people getting tested on the Sunday, which is what today's results reflect.
Превентивното согорување на вегетацијата поради намалување на опасноста ќе биде во фокусот на Кралската комисија за пожари денес по продолжувањето на сослушувањата. Застрашувачките летни пожари, кои започнаа кон крајот на минатата година и продолжија во 2020 година, отворија дополнителни прашања за ефективноста на користењето на планираното горење како начин да се спречат пожарите. Комисијата ќе ги помине следните 3 дена, испитувајќи дали пропишаните согорувања можат да го намалат ризикот од пожари. Едно истражување покажа дека носителите на привремени визи кои се соочуваат со насилство во Нов Јужен Велс имаат потешкоти во пристапот до услугите за поддршка, вклучително и правните совети. Податоците на семено насилство во Нов Јужен Велс покажуваат дека давателите на услуги забележале раст од 45% на сексуалното, домашното и семеното насилство. Во мај, носителите на овие визи немале пристап до сместување, советување и часови по англиски јазик заради неподобност и минимално финансирање. Председателот на САД Доналд Трамп ја потврди одлуката на Врховниот суд за заштита на трансродовите и хомосексуалните работници, нарекувајќи ја моќна. Судот ја потврди заштитата на LGBTI работниците според сојузниот закон со кој се забранува дискриминација на работното место врз основ на пол, раса, боја, национално потекло и религија. Господинот Трамп одговори на пресудата, која многумина ја опишуваат како значаен момент за еднаквост и пресудна пресуда за LGBTI заедницата, велејќи дека одлуката на Врховниот суд е многу моќна и мора да се живее во согласност со истата.
I've read the decision and some people were surprised, but they've ruled and we live with their decision. That's what it's all about. We live with the decision of the Supreme Court. Very powerful, a very powerful decision actually. But they have so ruled.
Семејството на 27-годишен црн маж кој почина во Атланта повикува на промени во начинот на кој полицијата ја третира афроамериканската заедница во САД. Еден полицаец го застрел афроамериканецот Райшард Брукс во текот на викендот, откако полицијата се обиде да го уапси, при што неговата смрт беше прогласена за убиство. Неговата вдовица Томика Милер побара од демонстрантите кои водат кампања за правда да останат смирени, изјавувајќи дека ќе биде потребно долго време за незиното семејство да оздрави психички.
No, there's no justice that can ever make me feel happy about what's been done. I can never get my husband back. I can never get my best friend.
Академијата за филмска уметност и наука вели дека церемонијата за доделување на наградите Оскар ќе се одржи во април следната година наместо порано во 2021. Индустријата за филмска продукција оваа година е затворена поради ограничувањата на коронавирусот, а и церемонијата на доделување на наградите беше одложена исто така. Крајниот рок за објавување на филмовите кои ќе бидат квалификувани за номинации за Оскар е продолжен до февруари следната година, наместо првичниот во декември. Оскарите ќе се одржат на 25 април 2021 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,68 американски долари и 36,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,75 македонски денари, а 1 евро се менува за 60,46 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 17 јуни. Во Перт врнежливо со можна појава на грмотевици, температура до 23 степени. Аделаид делумно облачно, температура 18. Исто време во Мелбурн температура до 18, а слично и во Хобарт делумно облачно со температура до 12 степени. Камбера утринска магла и делумно облачно во текот на денот со температура до 13, Сиднеј можни врнежи од дожд, температура 18, Брисбен делумно облачно со 24 степени, Дарвин сончево 33 и исто во Алис Спрингс сончево со температура до 20 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.